Gepler Azatlyk Radiosi. Öňüňizde saglyk hormatly dinleýijiler. Eferde habarlar günnelig bilen men Ýogşan Anurwan. Türkmenistanyň büdjet idaralarynyň işgärlerini döwlet taýsyry esasynda öndürilýän ow huzurlyk önümlerini öndürmek üçin salynýan bekanun salgytlar bilen saklanyp galýar. Azatlygyň yerli habarçysy Büyül Martewtenine büdjet idaralarynyň işgärlerinden ýüpek gurçugy üçin 20 manatdan 70 manat aralygyny pul ýöneliýändigini, bu seri işleyen adamların dini korkusunu veriyenliğine aitti. Cemaat tozolgu işgarları, aylıkları, beylekilerin giden ağır olan son yüpek kurçuk için 20 manat vermelidirli. Bu yıl hatta hukuk koruyucu işgarlar hem yüpek kurçuk için pul vermeli. Olardan 50 manattan seri işte toplanıyor deyip havarçı sözünün üstünü yetirdi. Ýüpek gurçugyny iýdetmek, pili öndürmek mejburlygy paýta ýygyn bilen bir hatarda mormlaryň hem boýnundan düşmän gelýär. Olardan biri ýüpek gurçugy üçin 1 gram gurçuk tohumynyň bahasyny talap edip 70 manatdan pul ýygnaýarlar. Türkmenistanyň ýüpek gurçugyny iýdetmek we döwlete pili tapşyryp çeken rahmetine görä gazanç etmek hem işe de kıyınlı. Sebäbi birinciden gurçuk tutmak üçin jaý mümkinçiligi el güýji yeterlik değerli. Ikinciden gurçuklary wagtly wagtyny naharlamak üçin tut ýapraklary yeterlik tapylmaýardy. Ýöne bil gurçukçularyň şertleriniň öňkü ýyllardaky garanyna hem agyrlaşanlygy habar berilýär. Öňkü ýyllarda käbir hozalyklar gurçuk tohumyny 40-50 gramdan alyp sereden bolsa, innolaryň 10-15 gram gurçuk tohumyna seretmäge hem pul ýagdaýlary ýok diýip Azatlyk bilen gurulýan kären nesilleriň biri aýtdy. Emma hozalyklardan agynyň 15-20 gram gurçuk tohumyny almak talap edilýär. Bil häzir gowgaça kişiniň harajatlaryna hem eýgerip bilmeýär. Sebäbi ekstra aktorlar üçin hem öz hasabymyzdan pul töleýär diýip Marly kärenneçi daýhanlaryň ýagdaýynyň geçen ýyllakydan hem kynlaşýanlygyny görrüň berdi. Onuň tasdiklemegine görä Egerde kärenneçi talep edilýän gurçuk tohumyny almaktan we pili öndürmekden boyun gaçyrsa, ol döwlete 300 manat pul tölemeli edilýär. Egerde ol pul tölep bilmeseň, kärenne ýerini aljakdyklaryny aýdýarlar. Biraz öňünden aýdan bolsadylar, kärenne ýerlerimize çykdaz etmän kak bilen bolsadyk. Onu potrot ýerlerimizi ýerine tapşyrardyk diýip habarçy bilen anonimlik şertinde urlaşan daýhanlaryň biri aýtdy. Daýhanlaryň yerlerine çykaran çykdajylaryny gynanýanlyklaryny aýra-aýrylykda urlaşan ýene bir kärenneçi tassyk etdi. Ekşidenin gowgaçekçek yerlerine ýuwuş suwuny tutmak üçin, nasos üçin çykdaj edýärdin. Otoň aladasyny edip ekini hasal otlaryň basmagynyň öňüne almak üçin ýeri öňünden dermanlamaly bolýar. Hatda soň paýta ýygdyrmak üçin ýygymçylara hem öz üýimizden pul tölemeli bolýar. Biziň edýän we etmeli boljak çykdajylarymyz hökümet emellerlerinin gözüne ilmeyer deyip dayıhanlarda ireniyer. İki yıl münnenin beren tohumlarını alıp zayımızın ingulu otoğunu boşadıp sol yerde kurçuk yedettik. Emma peyda görüp bilmedik. Yoksa tutuş maskalı olup iğirden akşama çenli oğulara aylanıp kimin işigini tuğdağacı olsa barıp ağda olup pul töleyip yaprak getirip ağaç kem etmedik deyip kârenlesi kurçuk tutanların son İhtin ayırıp bilmeyen zaylarını remont etmeli olayanlığını hem sözüne koştu. Başka bir kârenleti olsa adamların kogoça bilen kurçuk arasında gavinin adiyanlığını. Geçen yıl maskalasının kurçuklarını ağac etmeyecek olup kogoçanın otoğuna yetişmeyen ekin meydanını kamış bastırıp ovarçının kâin zalanlığını gürrün verdi. Başlık potrotunuzu eğirmeyecek olduğunuz tavsırın deyip kainini. Eğer öğülleri bir güncük kurçuk tutup görsediler, sol bir günüm bizim yağdayımızı düşünmek için yeterlik olur deyip Marlı Dayhan'a etti. Marlı Hedir 1 gram kurçuk tohumu kârenneçilere 70 manattan satılıyor. Şeyli ağır dekmet neticesinde öndürülen pili olsa 25 manattan satın alınıyor. Türkmenistanlı pileçiliğin esas kıyınçılığı tuğdağaçlarının yetmeçiliği bilen bağlı. Emma yurtta her yıl milyonlap ekilýän ağaç naharlarının aglağı köplüğünü her dürlüğe kımmat bahali arsalar duruyor.